У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння аўторак, 11 сакавіка, у Менску 7 гадзін. У Еўрапарламенце адзначаюць 90 гадоў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У беларускай горадні рыхтуюць паштоўкі, на якіх месцы пасяджэння Рады БНР. Ядомы палітык Сергей Скрабец і яго брат Александр абвясцілі бестэрміновую галадоўку з патрабаваннем вызваліць усіх палітвязняў. Гостем эфіру генерал Валеры Фралоў, які, будучы дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, галадаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Група беларускіх навукоўцаў стварае рух за без'ядзерную Беларусь. У бліц-аналізе сёння сітуацыя з школьным навучаннем, аналізуе Владзімір Колас. Гэтае да іншае пасля міжнародных навін і з навінамі на гэтым тыдні Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерэміч выступіць сёння на адкрыцці спецыяльнага паседжання Рады бяспекі ООН, прысвечанага Косаву. Як паведаміў прадстаўнік Расіі ў Радзе Віталь Чуркін, будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Косаве пасля абвяшчэння 17 лютага незалежнасці. Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Барыса Тадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыйнага ўраду ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Каштуніцу і ягоным паплечнікам не ўдалося пераканаць пра заходніх міністраў прыпыніць перамовы аб уваходжанні Сербіі ў Еўразвяз на знак пратэсту супраць прызнання незалежнасці Косава большасцю краін Еўразвязу. Злучаныя Штаты заклікалі Сербію глядзець у будучыню заміж эмацыйнай рэакцыі на незалежнасць Косава. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак адзначыў, што ў інтарэсе сербскага народу мець добрыя адносіны з Еўразвязам, са Злучанымі Штатамі ды іншымі краінамі. Таксама камісар у справах пашырэння Еўразвязу Олі Рэн заявіў, што перспектыва сяброўства ў звязе азначае стабільнасць, замацаванне свабодаў і эканамічны дабрабыт. Еўразвяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкай Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Некалькі дзён таму Масква ў аднабаковым парадку зняла абмежаванні на сувязі з Абхазіяй. Прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Баніта Ферраро-Вальдер пацвердзіла, што Еўразвяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выказала сумнеў наконт перспектываў хуткага далучэння Грузіі і Украіны да НАТО.
Я дзякую, Кастусь Бандарук. Наступны выпуск міжнародных навін а 7.30. Цяпер у Менску 7 гадзін і 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна пра тое, пра што пойдзе гаворка на працягу гэтай гадзіны. У Еўрапарламенце вялікая беларуская дэлегацыя адзначае 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У горадні рыхтуюць паштоўкі да юбілею БНР. Наш рэпартаж, ці ведаюць жыхары гораду, што там у 1918 годзе працавала Рада БНР. Сёння на пытанні, як адзначаць ўгодкі БНР, гаворыць паэт Леонід Ранько-Майсюк.
Складаю кветкі ў Менску на тое месца, дзе будзе абавязкова ўзведзены помнік братам Луцкевічам, Івану і Антону.
Вядомыя беларускія навукоўцы ствараюць рух за без'ядзерную Беларусь. Грамадскі рэдактар тыдня, актывістка з Віцебску Вольга Караш пра небяспеку пабудовы атамнай станцыі ў Беларусі.
Александр Лукашэнка, як паказала практыка, як паказала жыццё, вельмі дрэнны будаўнік.
Палітык Сергей Скрабец і яго брат Александр пачалі галадоўку на патрабаванне вызваліць палітвязняў. Гостем эфіру былы дэпутат Валеры Фралоў, які ў свой час галадаў за змену ў выбарчым заканадаўстве. Кіраўнік зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас аб школьных рэформах. Агляд публікацый у недзяржаўным друку, цытаты з газет мінулых гадоў. Гукапіс Александра Памідорова, стары Ольса. Ну і пра надвор'е на сёння 11 сакавіка. У берасці раніцы каля 2 градусаў цепла, пахмурна, у дзень дож да плюс 7. У Віцебску, Гомелі і Магілёве дажджы абяцаюць на весь дзень. Раніцы каля 4 градусаў, вышэй за 0, у дзень каля 6. У горадні зранку пераменная воблачнасць, каля 2 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6. Пад вечар таксама прагназуюць дождж. А ў Менску дождж чакаюць раніцы. Тэмпература каля 3 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6. У эфіры «Свабода». У Страсбуры з'ехаліся ўдзельнікі беларускага тыдня. У Еўрапарламенце будуць адзначаць 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Месца і час адзначэння свята невыпадковае, пачынаецца сесія Еўрапарламенту. Арганізатары спадзяюцца такім чынам яшчэ раз прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняга становішча. Мы будзем інфармаваць у нашых праграмах аб падзеях, калі пачнецца форум. Горадня, другая сталіца БНР. Так называецца серыя паштовак, якую падрыхтавалі гарадзенскія краязнаўцы, гісторыкі і сябры руху за свабоду. Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч, Павел Мажэйка ды іншыя. Выданне прысвячаецца 90-му годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся ў гарадзенцаў, ці пазнаюць яны мясціны, якія зафіксаваныя на фотаздымках, што ведаюць пра БНР.
Паштоўкі, зробленыя са старых здымкаў 1918 года, аднойдзеных у архівах. Якраз у той час урад Беларускай Народнай Рэспублікі вымушаны быў перабрацца з Менску ў Горадню. Са слоў аднаго з гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча, знайсці такія паштоўкі аказалася лягчэй, чым яны думалі. Праўда, шмат чаго не захавалася.
Зніклі некаторыя будынкі, якія былі па вуліцы Савецкай, напрыклад, былы гатэль, дзе знаходзілася сядзіба ТБШ. Тут зараз банк у стылі канструктывізму. Зніклі нейкія пабудовы, дзе зараз драмтэатр. Там быў па сутнасці цэнтр беларускага руху на працягу ўсіх 20-х гадоў.
У перспектыве, як заўважыў гісторык, у горадні можна адкрыць музей Беларускай Народнай Рэспублікі пад адкрытым небам, паколькі захаваліся шмат будынкаў, дзе мясціліся ўрад БНР, вайскоўцы і іншыя беларускія организации. И вот теперь я показываю поштовки городенцам.
Это вот здесь рядом где-то. Я не знаю, как называется.
Ветеринарный корпус
наш. Университет аграрного.
Так вы там учитесь?
Да.
Так, ясно. Что там было?
Апошний притулок белорусской школки у Городни в 1927 году. По сучасному адресу улица Волковича номер 1.
Спадар переглядывался поштовки и затримался только на одной.
Ну, это похоже на дворе Тесика с колоннами. Ну, вряд ли, наверное.
А что еще у нас с колоннами есть?
Площадь Ленина, да?
И что такое БНР, ты знаешь?
Не знаю.
А вы?
Белорусская Народная Республика.
А коли святкуется день БНР?
Сакавік 25-го.
Адзін спадар пазнаў большасць мясцінаў і нават удакладняў, што змянілася зараз на будынках.
Ну, вот там музыкальная наша. Ну, вот здесь гараж сейчас. На этой стороне. Тут этой двери нет, уже у них взломали хиба эту дверь. Это ж это школа художественная сейчас, малая ходит. Так, вот это будет. Это же этот театр лялек, столько переделали, что это.
Большасць гарадзенцаў не змаглі пазнаць мясцінаў, змешчаных на фотаздымках, але пра тое, што горадня была другой сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі, ведалі большасць апытаных.
Рэпартаж у горадні падрыхтаваў Міхал Карневіч. Свабода працягвае апытваць вядомых людзей, як яны збіраюцца адзначаць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння гаворыць паэт Леанід Дранько-Майсюк.
Сакавіка я заўсёды прыношу кветкі да помніка Максіму Гарэцкаму, а таксама складаю кветкі ў Менску на тое месца, дзе будзе абавязкова ўзведзены помнік братам Луцкевічам, Івану і Антону. Дзе гэта месца знаходзіцца, пакуль пакідаю ў сакрэце. А яшчэ ў гэты дзень я заўсёды перачытваю паэзію Уладзіміра Жылкі, віншую сваіх сяброў і веру, што гэта свята будзе абавязкова дзяржаўным. Людзям недасведчаным, далёкім ад сваёй гісторыі трэба памяркоўна, інтэлігентна, цярпліва, шляхетна даводзіць вядомы тэзіс, што без абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі не была б абвешчана пазней і Беларуская Савецка-Сацыялістычная Рэспубліка, што без духоўнага і палітычнага подвігу братоў Луцкевічаў і іхніх паплечнікаў мы сёння не мелі б незалежную сваю дзяржаву, Рэспубліку Беларусь.
Для вас, як для асобы, гэтае свята, што ёсць?
Яно і рамантычнае, яно і гістарычнае, у пэўным сэнсе яно і казачнае. Для мяне асабіста 25 сакавіка сямейнае свята. Я думаю, шмат для каго з беларусаў. Святкуючы гэта свята, трэба паказаць сваю вытрымку і свой гонар. Гэтым самым засведчыць, што і сапраўднае адраджэнне тады пачнецца, калі ў аснову яго будзе пакладзена сямейная энергетыка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І я нагадаю, што конкурсныя творы гучаць у панядзелкі, серады і пятніцы. У эфіры «Радыё Свабода» ў Мінску 7 гадзін і 10 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. І кругласутачна працуе телефон «Радыё Свабода» ў Мінску. Гэта аўтаадказнік нумар 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Званіце, ваше меркаванне гучаць у эфіры. І я нагадаю, што кожны дзень перадача «Званкі на Свабоду» у вечаровых выпусках нашага радыё пасля 18 гадзіны. Апошнім часам прадстаўнікі ўлады зноў загаварылі пра чарговую рэформу беларускай школы. Пры гэтым сутнасць яе пакуль зводзіцца толькі да адмены новаўвядзенняў апошніх гадоў і вяртання да старых узораў. У прыватнасці прапануецца адмовіцца ад 12-гадовага навучання і вярнуцца да 5-бальнай сістэмы адзнакаў. Нядаўна вялікі артыкул на гэтую тэму апублікаваў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Чаму ўлады хочуць вярнуць назад старыя адукацыйныя нормы? На гэтае пытанне адказвае кіраўнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас, з ім гаварыў Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Чаму зараз зноў з'явіліся размовы пра чарговую школьную рэформу, рэформу сістэмы адукацыі? Здаецца, яшчэ педагогі, школьнікі не прывыклі да новых правіл, якія толькі некалькі гадоў існуюць, а зараз ужо адміністрацыя прэзідэнта акадэмік Рубінаў зноў кажа пра іх адмену. Што за гэтым стаіць?
Сапраўдная рэформа павінна грунтавацца на сапраўдным заказе грамадства ў сістэме адукацыі, ў школе. У нас ўсё гэта абсалютна робіцца наадварот, а самае галоўнае, што ў гэтым артыкуле ёсць, это спроба зноў жа адказнымі за вось усе гэтыя глупствы, недарэчнасці зрабіць дэмакратаў, нацыянальна свядомую частку грамадства. Мы ў свой час рабілі канцэпцыю нацыянальнай адукацыі, і патрэбы ёсць у рэфармаванні школы, але як не рабілася, так і не робіцца. Ну, а чым выклікана, таксама аўтар сам сабе выдае. У такім выглядзе, у якім школа ёсць зараз, яна патрабуе намнога больш грошай, чым гэта было пры Савецкім Саюзе. Вось гэтыя лішнія гады, якія праводзяць людзі ў школе, это ж усё каштуе. Пэўна, ў бюджэце сродкаў на гэта немае ўвогуле ні на што сродкаў.
Фактычна, Рубінавым там было сказана, што лепш гэтыя маладыя людзі, замест таго, каб 12 год займацца ў школе, траціць дзяржаўныя грошы, хай ідуць працуюць, альбо хай ідуць у войска.
Ну, у прынцыпе, так. Вось сутнасць, весь пафас, вось гэтыя адкруткі назад таго, што было.
Вы сказалі пра замову, заказ з боку грамадства. Так і не ўдалося ажыццявіць некая рэформа, якая б выхоўвала грамадзян патрыотаў і дасведчаных, адукаваных людзей. Гэтыя спробы згарнуць маюць некую ідэалагічную падаплёку ці проста ўсё вот прасцей, як вы патлумачылі, скажам, фінансавымі прычынамі?
Не толькі грамадзян сваёй краіны, патрыотаў краіны, да трэба рыхтаваць маладое пакаленне на ўзроўні тых выклікаў, якія сучасныя развіццё чалавецтва формулюе. Іначай мы просто будзем неканкурэнтаздольнымі. Наша моладзь будзе неканкурэнтаздольнымі. А там гэтыя акадэмікі, ён граміць увогуле все сусветныя тэндэнцыі развіцця адукацыі і найбольш аптымальныя формы, якія ўжо вынайдзены ў школе, як у сярэдняй, так і ў вышэйшай. У прынцыпе, як ніякай карысці не было таго, што вось было зроблена, так ніякай асаблівай шкоды не будзе, калі гэта ўсё зноў вернецца. Просто не трэба казаць пра рэфармаванне школы. Это просто некія варушэнні некампетэнтных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18 – чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацыяў. Амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пакінуць Беларусь, застаецца ў Менску. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемадачыненняў Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу і незалежнасці яе ад палітыкі Злучаных Штатаў. У Міністэрства юстыцыі трэці раз пададзеныя дакументы на рэгістрацыю праваабарончага грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду». Згодна са статутам, мэтай аб'яднання з'яўляецца абарона грамадзянскіх правоў і палітычных правоў ды свабод у Беларусі, а таксама асвета грамадзян. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў неадкладна вызваліць палітычных зняволеных. Першамайскі РАУС Віцебска адмовіў ва ўзбуджэнні крымінальнай справы па факце атрымання актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Барысам Хамайдам ад рускага нацыянальнага адзінства ліста з пагрозамі і ўлёткі антысеміцкага зместу. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысяч рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання даць магчымасць агледзяць будынак царквы прадстаўнікам дзяржаўных ведамстваў. У менскім выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшаў еўраслоўнік Лявона Баршчэўскага на 28 мовах.
Вакол Беларусі за 100 секундаў Кастусь Бандарук. Ну а зараз пра надвор'е на сёння, нагадаю, што сёння 11 сакавіка. У Берасці раніцы каля 2 градусаў цепла, пахмурна, у дзень дождж да плюс 7. У Віцебску, Гомлі і Магілёве дажджы абяцаюць на ўвесь дзень, раніцы каля 4 градусаў вышэй за 0, у дзень каля 6. У горадні зранку пераменная воблачнасць каля 2 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6, пад вечар таксама прагназуюць дождж. А ў Менску дождж чакаюць раніцы, тэмпература каля 3 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6. У эфіры «Свабода» і мы працягваем нашу праграму. Апазыцыйныя палітыкі, браты Сергей і Александр Скрабцы пачалі галадоўку з патрабаваннем вызвалення палітвязняў. Чаму галадоўка лічыцца дзейнай формай пратэсту ў Беларусі? Тэму вывучаў Олег Груздзіловіч.
Сергей і Александр Скрабцы патрабуюць вызвалення палітвязняў Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Чаму менавіта галадоўку яны абралі, каб падмацаваць свае патрабаванні? Сергей Скрабец тлумачыць, у сённяшніх палітычных умовах у Беларусі гэта адзіная магчымасць падштурхнуць грамадства да салідарнасці з палітвязнямі. Сергей Скрабец кажа, што найперш акцыя разлічана на водгук у грамадстве. І вось чаму.
Якая будзе рэакцыя ўладаў? Хоча за ўсё не будзе ніякай, але мы будзем галдаваць, пакуль у нас будзе сілы і пакуль не выканаюць наш патрабаванне.
На рахунку апазіцыянера Сергія Скрабца гэта ўжо пятая галадоўка. Самую працяглую 25 дзён ён трымаў у 2006 годзе разам з Александрам Казуліным у Віцебскай калоніі. Сам Казулін тады галадаваў 53 дні і дамогся, каб пытанне пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі узнялі на Радзе бяспекі ААН. Гэта зрабіла дэлегацыя ЗША. А вось улады Беларусі тады не выканалі ніводнага патрабавання да сябе. Наколькі небяспечная галадоўка для здароўя? Прадпрымальнік Валер Ліваневскі, які адбыў 2 гады ў беларускіх турмах, таксама галадаваў некалькі разоў.
Может быть, гипертония, сердечное заболевание, органы пищеварения, скажем, как Бог положит. Но то, что голодовка спасена для жизни, для здоровья, это однозначно.
Дык ці не дарэмна апазіцыянеры губляюць свое здоровье ў галадоўках. Олег Гулак з беларускага хрысціянскага камітэту згадвае, пазалетась вернікі царквы «Новае жыццё» масавай галадоўкай абаранілі свое памяшканне. Але гэта выключэнне ў пляне эфектыўнасці, мяркуе праваабаронца. Частыя ж галадоўкі ён найперш лічыць паказчыкам стану з грамадзянскімі правамі ў краіне.
Добра яшчэ, што ніхто ад гэтага не памёр, але, канешне, гэта проста сведчанне таго, што ў людзей няма механізму, як вырашаць праблему грамадства.
У беларускіх турмах галадоўкі абвяшчаюць не толькі палітвязні. Шмат асуджаных гэтак дамагаюцца перагляду прысудаў, якія лічаць несправядлівымі. Другі тыдзень, напрыклад, у гомельскай калоніі галадуе прадпрымальніца Святлана Дваранінава, якая дамагаецца адмены прысуду. Одной з білоруських колоніяў абвясціў галадоўку расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў. Вязень таксама лічыць сваю справу сфабрыкаванай. Хай разбярэцца незалежны суд у Расіі, напісаў Мікалай Костышаў у лісце да расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Літаральна учора ў Полацку спыніла галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якую судзяць нібыта за невяртанне крэдыту. Яўгенія Бачурная віны не прызнае. Жанчына галадавала болей за два тыдні і дамаглася, каб яе брата і мужа тэрмінова дапыталі ў якасці сведак, кажа Юрый Бачурны.
Она похудела, конечно, страшно. Ей плохо становилось там в зале. Скинула очень прилично она за это время. Но она добилась. Сегодня я присутствовал, смог вести диктофонную запись и записывать то, что там говорила.
Жанчына заявляе, што справу нібыта сфабрыкавала міліцыя і спрабуе даказаць гэта суддзям.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Масавыя галадоўкі ў Беларусі пераважна маюць палітычны характар. Я нагадаю, што некаторыя з іх. У 1995 годзе дэпутаты Верховнага Савету да пазіцыі БНФ пачалі галадоўку пратэсту супраць рэферэндуму аб змене дзяржаўнай сімболікі і наданне дзяржаўнага статусу расійскай мове. Тая галадоўка была гвалтоўна спыненая спецслужбамі. Праз 9 гадоў дэпутаты Сергей Скрабец, Валерый Фралоў і Владзімір Парфянович пачалі галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. У 2006 годзе каля 20 актывістаў Маладога фронту наладзілі галадоўку ў Салігорску, пратэстуючы супраць рэпрэсіў і за вызваленне палітвязняў. І вось госцем ранішняй свабоды, як я сказала, былы дэпутат, палітык, генерал Валерый Фралоў. Добры дзень.
Дзень добры.
Як звычайна пачынаецца ваш дзень?
Прагулкі, бо трэба падтрымліваць некае здароўе, бо яшчэ ёсць нейкія такія замыслы, скажам. Таму я кажу, раніцу гуляю, і так час, паўтара часа гуляю.
Просто ходзіце пешкі?
Пешкі ходжу.
З сабакам?
Не, з сабакам, а пасля абеду часцей.
Вось мы ўжо сказалі, што ваш колішні калега па дэпутацкім корпусе Сергей Скрабец пачаў галадоўку, і скразная тэма нашай сённяшняй праграмы гэта якраз эфектыўнасць гэтага метаду. Я ўжо сказала, што калісьці вы галадавалі за змены ў выбарчым заканадаўстве. Як вы ацэньваеце эфектыўнасць такога метаду?
Я лічу, що гэты спосаб вельмі неэфектыўны. Другое, я согласен, што нема другіх некіх механізмаў, але это вельмі неэфектыўны спосаб. Мне здаецца, ім павінны карыстацца толькі тых, хто не мае другіх спосабаў некага дзеяння. Гэта людзі, якія сядзяць у тюрме, можа, якія нейкія хворыя, там хадзіць не можа, нешта рабіць. Але это вельмі неэфектыўны спосаб, і я калі сам галадаў, ну, тады мне здавалася, што это такое добрая падзея, але ж мне здаецца, это вельмі неэфектыўна. Гэта трэба патрабуе нейкай мужнасці, там самадданасці, ахвярнасці. Але ж мне кажется, і другія накірункі дзеяння, яны трэбаюць не меншай і мужнасці, і самадданасці, і ахвярнасці. Гэта маецца на ўвазе, гэта і ну, мітынгі, нейкія шэсці, там распаўсюджанне нейкіх лістоў, улётак. Это так само треба самоотданности, ахвярности и мужности. И коли вот люди голодуют и думают, как нехто откликнулся, некое громадство, все. Это коли до всего света звертаешься, так это ничего. Коли мы голодовали, мы звертались до своих коллег, депутатов Палаты представников. И все же включили в повестку дня закон о изменении в выборчем кодексе. А коли ко всему свету жертаться, проявлять некую мужность, самоотданность, ахвярность, это такие, ну, для себя добрые такие показчики, что ты такие мужные. А лишь эффективность вельми невелика, вельми невелика. Ну и другое, я жертаюсь, знаю, что это, может, одна из, на один механизм, который, на жаль, у нас можно так, ну, выкрыстать.
А спадар Валера, вы тады галадалі за змены ў выбарчым заканадаўстве, і зноў ствараецца камісія сярод дэмакратычных сіл, каб зноўку выступіць з прапановамі ў змены выбарчае заканадаўства. У мне пытанне такое, тут не дэталі, што трэба змяніць у выбарчым заканадаўстве. У мне пытанне такое, калі ўнесці, калі, напрыклад, будуць зацверджаныя змены ў выбарчым заканадаўстве, ці это паўплывае на вынік выбараў у цяперашняй Беларусі, на вашу думку?
Не, не вельмі паўплывае. Коли мы подумали это питание, так, на жаль, нас тогда не вельми подтримали та демократичная наша груповка, якая існує. Ну, як так у нас тут боротьба поміж собою, на жаль. От повпливає тоді, коли буде нейка дружність у осяроді демократичному. На жаль, такої дружності, такої доброї сумісної роботи не хапає. Тут уже ніяк за эти годы ніякі такі вирисувалися такі, ну, ніякі персони, які, ну, тим так цікаво жити, ніяк так трошки підтримка, куди-то вони туди-сюди їздять, нічто о свободі слова, демократії, о правах чоловіка, нічто таке розповідають, але ж це мало кого цікавить у Білорусі, на жаль.
Скажіть, Валера, ось з тих, ну, керівників партій, чи що, от, хто для вас саме перспективний, я маю на увазі демократичних, опозиційних партій, хто, на вашу думку, саме перспективний от, у ситуації, коли, наприклад, буде змінена от, ситуація в Білорусі?
Я не хочу нікого ніяк так, ну, щоб неприємно було, але ж я вельми добре ставлюсь і сябрую по вельми доброму Сергієм Калякіном. Я вельми такий, ну, приємний хлопець. Медіа, може, Рашук так. Ну, тут у нас скажи про кого добре слово, так потім і по голові можуть дати. Тут небезпечно і казати об этом.
Ось Сергій Скрабець у сераду буде брати удзел у онлайн-конференції на сайті «Свободи». Я думаю, що ми зможемо йому просто передати ваше пожадання. Я розумію, що ви контактуєте. Що б ви йому пожадали в цій ситуації, коли він почав ту голодовку?
Да, йому тяжко щось пожадати, бо він такий упертий хлопець. І мені це не тільки у коли голодую. Він такий націлений, добрий хлопець. Мені вельми... Пошанцевало, что я сябру з ним, и добро шанцую, может, один из человек из тих, кому я могу сказать все, что думаю, до конца. Некоторым я, конечно, не договариваю, некоторым там похитрую, ну, как и любой политик трохи так. З ним у нас ніколи так не было. У нас все до конца.
Скажите, ось ви сказали, что нема єдності у опозиції. Неким чином гэта на вас поуплывало, на вашу політичну активність? Что ви, може бути, змянили керунок своєї діяльності? Бо ви сказали на початку гутерки, що у вас некие такі задуми. Вони зв'язані з політикою, чи ні?
Безусловно, з політикою. Мне, на жаль, тратить здоров'я, нерви, час на вот это разборки внутри опозиції. Ну, не хочеться мне згублять часа. Я думаю, что... При той потенці, якою оказує Запад на нашу існування, в першу чергу, опозиції, ну, от 14 років вони показали, що ці заклинання, ніякі там постанови, ну, ніяк вони не впливають на ситуацію в Білорусі. Ну, от тут показальний був такий випадок. Ми зустрілися з послом Норвегії, і там був Санников. І от він йому каже... Сподарує посол, от а пошній час у нас ніяк поліпшилася така, ну, можливість працювати. Бо тут відмінили то, да все. Я кажу, ну, коли мені слово дійшло, я говорю, от Росія трошки-трошки змінила ціни, трошки по-другому себе повела, і в нас ніякі другі умови. Запад 14 готовий, допомагає, і ну ніяких змін. Тому я лічу і вельми упевнений у тим, що на змінення ситуації може повпливати так по-серйозному. Це Росія. Тому, це мені ще і то, що ясно. Там є шмат сябров. Я більшу частку життя прожив в Росії. І коли наші некоторі опозиціонери лічать, що це ніяка така імперська, така хищническа, ну, це таке глупство, на мій погляд. Я зустрікаюся з вельми значними людьми в Росії, ну, нема у них таких підходів, як заглитнують нас там. І, ну, чому ми не можемо в Росії сказати добре подякування за те, що... ну, тільки тому, що дякуючи підтримці Росії, існуємо як ніяка країна, де ніякі, ну, господарка, як-ніяк там працює, ніякі економічні там ми існуємо як держава. Нема таким там захопническим ніяких таких підходів. І я лічу упевнений у тому, що ніякі зміни можуть відбутися в Білорусі на користь і Білорусі, і Росії тільки з підтримкою Росії. Все остатнє, це там 14 років підтримці, це створило тільки нову глебу для того, що існує ніяка опозиція, нічого робить, але ніяких виників не отримує.
Я дякую. Гэта было меркаванне палітыка генерала Валерыя Фралова ў эфіры Радыё Свабода. Менскі час 7:29. Неўзабаве мы працягнем праграму, а зараз абвестка.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень. Нагадаю, што сёння аўторак, 11 сакавіка, у Мінску 7:30. На працягу наступных 30 хвілін у Еўрапарламенце адзначаюць 90 гадоў абвяшчэння незалежнасці БНР. У беларускай горадні рыхтуюць паштоўкі, на якіх месцы пасяджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Група беларускіх навукоўцаў стварае рух за без'ядзерную Беларусь. У бліц-аналізе сітуацыя з школьным навучаннем аналізуе Владзімір Колас. Гэта ды іншае пасля навінаў і зноў пры мікрафоне Кастус Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін запрасіў афіцыйна пераможцу армянскіх прэзідэнцкіх выбараў Сэржа Саркісяна наведаць Маскву. Тым часам улады Арменіі абвінавацілі 59 чалавек у арганізацыі ў Ерэвані масавых беспарадкаў. Прэзідэнт Роберт Качарян часткова змякчыў дзеянне надзвычайнага становішча ў Ерэвані, уведзенага 1 сакавіка, пасля таго, як у сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі параненыя. Смяротнік падарваўся бе каля амерыканскага патрулю. У правінцыі Дыяла ахвярамі двух выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не менш як 6 чалавек, а 22 параненыя. Сёння ў Маскве пачынаецца новы раўнд расійска-украінскіх перамоваў, прысвечаных газавым праблемам. Працаўнікі расійскага «Газпраму» і «Нафтагазу» Украіны абмяркуюць новыя умовы і схемы паставак паліва. Цэны на нафту на ўсясветных рынках дасягнулі рэкордныя адзнакі – 108 даляраў за барэль. На думку экспертаў, інвестары ўкладаюць свае сродкі ў нафту, каб засцерагчыся ад усё ніжэйшага курсу амерыканскага даляра. Сенатар ад дэмакратычнай партіі США Барак Обама адкінуў прапанову ісці на прэзідэнцкія выбары ў пары з Гілары Клінтан у якасці кандыдата ў віцэ-прэзідэнты. Обама падкрэсіў, што зараз у барацьбе за выстаўленне кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі Клінтан саступае яму і таму ёй не выпадае выступаць з такімі прапановамі. У Грузіі 6 сяброў апазіцыйнай фракцыі «Новыя правыя» пачалі галадоўку ў прымальні спікеркі парламенту Ніно Бурджанадзе. Акцыя, аб'яўленая на знак падтрымкі актывістаў апазіцыйнай кааліцыі, якія з нядзелі праводзяць галадоўку каля будынку грузінскага парламенту, патрабуючы паўторна правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Злучаныя Штаты дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы ў рамках праграмы размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ерам Польшчы Дональдам Тускам.
Я дзякую з міжнароднымі навінамі. Сушыць Кастусь Бандарук у ефіры Радыё Свабоды. Мінскі час 7:33. Далей у выпуску. У Еўрапарламенце вялікая беларуская дэлегацыя для адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У горадні рыхтуюць паштоўкі да юбілею БНР. Наш рэпартаж. Ці ведаюць жыхары гораду, што там у 1918 годзе працавала Рада БНР. Сёння на пытанне, як адзначаць угодкі БНР, гаворыць паэт Леанід Дранько-Масюк.
Складаю кветкі ў Менску на тое месца, дзе будзе абавязкова ўзведзены помнік братам Луцкевічам, Івану і Антону.
Вядомыя беларускія навукоўцы ствараюць рух за без'ядзерную Беларусь. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, актывістка з Віцебску Вольга Караш пра небяспеку пабудовы атамнай станцыі ў Беларусі.
Александр Лукашэнка, як паказала практыка, як паказала жыццё, вельмі дрэнны будаўнік.
Кіраўнік зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас пра школьныя рэформы. Таксама агляд публікацыі ў недзяржаўным друку, цытаты з газет мінулых гадоў, гукапіс Александра Памідорова, стары Ольса. І пра надвор'е на сёння 11 сакавіка. У верасці раніцы каля 2 градусаў цяпла, пахмурна, у дзень дождж да плюс 7. У Віцебску, Гомелі і Магілёве дажджы абяцаюць на ўвесь дзень, раніцы каля 4 градусаў, вышэй за 0, у дзень каля 6. У горадні зранку пераменная воблачнасць каля 2 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6, пад вечар таксама прагназуюць дождж. А ў Менску дождж чакаюць раніцы, тэмпература каля 3 градусаў, у дзень пахмурна, каля 6. У Страсбуры з'ехаліся удзельнікі беларускага тыдня. У Европарламенце будуць азначаць 90 годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Месца і час азначэння свята не выпадковыя, пачынаецца сесія Европарламенту. Арганізатары спадзяюцца такім чынам яшчэ раз прыцягнуць увагу еўрапейцаў як да беларускай гісторыі, так і да цяперашняга становішча ў краіне. Фактычна форум пачынаецца сёння, мы будзем інфармаваць вас у нашых перадачах. Горадня, другая сталіца БНР. Так называецца серыя паштовак, якую падрыхтавалі гарадзенскія краязнаўцы, гісторыкі і сябры руху за свабоду. Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч, Павел Мажэйка ды іншыя. Выданне прысвячаецца 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Наш карэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, ці пазнаюць яны мясціны, якія зафіксаваныя на фотаздымках, што яны ведаюць пра БНР.
Паштоўкі зробленыя са старых здымкаў 1918 года, аднойдзеных у архівах. Якраз у той час урад Беларускай Народнай Рэспублікі вымушаны быў перабрацца з Менску ў Горадню. Са слоў аднаго з гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча, знайсці такія паштоўкі аказалася лягчэй, чым яны думалі. Праўда, шмат чаго не захавалася.
Зніклі некаторыя будынкі, якія былі па вуліцы Савецкай. Напрыклад, былы гатэль, дзе знаходзілася сядзіба ТБШ. Тут зараз банк у стылі канструктывізму. Зніклі нейкія пабудовы, дзе зараз драмтэатр. Там быў па сутнасці цэнтр беларускага руху на працягу ўсіх 20-х гадоў.
У перспектыве, як заўважыў гісторык, у горадні можна адкрыць музей Беларускай Народнай Рэспублікі пад адкрытым небам, паколькі захаваліся шмат будынкаў, дзе мясціліся ўрад БНР, вайскоўцы і іншыя беларускія организации. И вот теперь я показываю поштовки городенцам.
Это вот здесь рядом где-то. Я не знаю, как называется. Ветеринарный корпус наш. О. Университет аграрного.
Так вы там учитесь?
Да.
Так, ясно. Что там было?
Апошний притулок белорусской школки у Городню в 1927 году. По сучасному адресу улица Волковича номер 1.
Спадар переглядывался поштовки и затримался только на одной.
Ну, это похоже на дворе тектильщика с колоннами. Ну, вряд ли, наверное.
А что еще у нас с колоннами есть?
Площадь Ленина, да?
И что такое БНР, ты знаешь?
Не знаю.
А вы?
Белорусская Народная Республика.
А когда святкуется день БНР?
Сакавік 25-го.
Один спадар познал большесть мясцінов и нават удакладнял, что изменилось зараз на будинках.
Ну, это музыкальная наша. Ну, вот здесь гараж сейчас. На этой стороне. Угу. Тут этой двери нет, уже взломали хиба эту дверь. Это же это школа художественная сейчас, малая ходит. Угу. Так, вот это будет. Это же этот театр лялек, столько переделали, что это. Да.
Большинство городенцев не смогли познать мясцінов, размещенных на фотоздымках. Але про то, что город не была другой столицей Белорусской Народной Республики, ведали большинство пытаных.
Ну а свабода працягвае апытваць вядомых людзей, як яны збіраюцца адзначыць 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці БНР. Сёння гаворыць паэт Леанін Дранько-Майсюк.
Сакавіка я заўсёды прыношу кветкі да помніка Максіму Гарэцкаму, а таксама складаю кветкі ў Менску на тое месца, дзе будзе абавязкова ўзведзены помнік братам Луцкевічам, Івану і Антону. Дзе гэта месца знаходзіцца, пакуль пакідаю ў сакрэце. А яшчэ ў гэты дзень я заўсёды перачытваю паэзію Уладзіміра Жылкі, віншую сваіх сяброў і веру, што гэта свята будзе абавязкова дзяржаўным. Людзям недасвечаным, далёкім ад сваёй гісторыі трэба памяркоўна, інтэлігентна, цярпліва, шляхетна даводзіць вядомы тэзіс, што без абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі не была б абвешчана пазней і Беларуская Савецка-Сацыялістычная Рэспубліка, што без духоўнага і палітычнага подвігу братоў Луцкевічаў і іхніх паплечнікаў мы сёння не мелі б незалежную сваю дзяржаву, Рэспубліку Беларусь.
Для вас, як для асобы гэтае свята, што ёсць?
Яно і рамантычнае, яно і гістарычнае, у пэўным сэнсе яно і казачнае. Для мяне асабіста 25 сакавіка сямейнае свята. Я думаю, шмат для каго з беларусаў. Святкуючы гэта свята, трэба паказаць сваю вытрымку і свой гонар. Гэтым самым засведчыць, што і сапраўднае адраджэнне тады пачнецца, калі ў аснову яго будзе пакладзена сямейная энергетыка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». конкурсні твори на хвилях свободи, а середини лютого три рази на тиждень.
І гэтыя творы гучаць у панядзелкі, серады і пятніцы. Апошнім часам прадстаўнікі ўлады зноў загаварылі пра чарговую рэформу беларускай школы. Пры гэтым сутнасць яе пакуль зводзіцца толькі да адмены новаўвядзенняў апошніх гадоў і вяртання да старых узораў. У прыватнасці, прапануецца адмовіцца ад 12-гадовага навучання і вярнуцца да 5-бальнай сістэмы адзнакаў. Недаўна вялікі артыкул на гэтую тэму апублікаваў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Анатоль Рубінаў. Чаму ўлады хочуць вярнуць назад старыя адукацыйныя нормы? Пра гэта з кіраўніком беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімірам Колусам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Бліц аналіз свабоды.
Чаму зараз зноў з'явіліся размовы пра чарговую школьную рэформу, рэформу сістэмы адукацыі? Здаецца, яшчэ педагогі, школьнікі не прывыклі да новых правіл, якія толькі некалькі гадоў існуюць, а зараз ужо адміністрацыя прэзідэнта акадэмік Рубінаў зноў кажа пра іх адмену. Што за гэтым стаіць?
Сапраўдная рэформа павінна грунтавацца на сапраўдным заказе грамадства в сістэме адукацыі, в школе. У нас ўсё гэта абсалютна робіцца наадварот, а самае галоўнае, што ў гэтым артыкуле ёсць, это спроба зноў жа адказнымі за вось усе гэтыя глупствы, недарэчнасці зрабіць дэмакратаў, нацыянальна свядомую частку грамадства. Мы ў свой час рабілі канцэпцыю нацыянальнай адукацыі, і патрэбы ёсць у рэфармаванні школы, але як не рабілася, так і не робіцца. Ну, а чым выклікана, таксама аўтар сам сабе выдае. У такім выглядзе, у якім школа ёсць зараз, яна патрабуе намнога больш грошай, чым гэта было пры Савецкім Саюзе. Вось гэтыя лішнія гады, якія проводяць людзі ў школе, это ж усё каштуе. Пэўна, ў бюджэце сродкаў на гэта не мае ўвогуле ні на што сродкаў.
Фактычна Рубінавым там было сказана, што лепш гэтыя маладыя людзі замест таго, каб 12 год займацца ў школе, траціць дзяржаўныя грошы, хай ідуць працуюць альбо хай ідуць у войска.
Ну, у прынцыпе так. Вось сутнасць, весь пафас, вось гэтай адкруткі назад таго, што было.
Вы сказалі пра замову, заказ з боку грамадства. Так і не ўдалося ажыццявіць некая рэформа, якая б выхоўвала грамадзян-патрыотаў і дасведчаных, адукаваных людзей. Гэтыя спробы згарнуць маюць некую ідэалагічную падаплёку ці проста ўсё вот прасцей, як вы патлумачылі, скажам, фінансавымі прычынамі?
Не толькі грамадзян сваёй краіны, патрыотаў краіны, да трэба рыхтаваць маладое пакаленне на ўзроўні тых выклікаў, якія сучасныя развіццё чалавецтва формулює. Іначай мы просто будзем неканкурэнтаздольнымі. Наша моладзь будзе неканкурэнтаздольнымі. А там гэтыя акадэмікі, ён граміць увогуле все сусветныя тэндэнцыі развіцця адукацыі і найбольш аптымальныя формы, якія ўжо вынайдзены ў школе, як у сярэдняй, так і ў вышэйшай. У прынцыпе, як ніякай карысці не было таго, што вось было зроблена, так ніякай асаблівай шкоды не будзе, калі гэта ўсё зноў вернецца. Просто не трэба казаць пра рэфармаванне школы. Гэта просто некія варушэнні некампетэнтных людзей.
З Владзімірам Коласам гаварыў Віталь Цыганкоўну, а зараз агляд некаторых публікацый у недзяржаўным друку на гэтым тыдні публікацыя глядае Юлія Рымашэўская.
У артыкуле «Алехно копіюе Білана» на старонках «Комсомольской правды» в Беларусі прогнозы вынікаў музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Паводле газеты, шансаў здзівіць Еўропу беларусы не маюць. Артыкул з назвай «Менскія школьнікі глядзяць відэа пра забойства дзяўчыны» пра відэастужку, папулярную цяпер у падлеткаў. Яны перапісваюць яго праз мабільныя тэлефоны. На стужцы – забойства дзяўчыны натоўпам людзей. Таксама газета паведамляе пра лёс беларускага хлопчыка, народжанага ў Польшчы. Павал невылечна хворы, яго кінула маці беларуска. Лёс бацькі таксама невядомы. І некаторы час улады Беларусі і Польшчы вырашалі, дзе Паўлу будзе лепей і якое грамадзянства яму мець. Газета «Наша слова» друкуе заклік старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава да настаўнікаў Беларусі падтрымаць агульнанацыянальную дыктоўку напярэдадні 90-х угодкаў БНР. Таксама газета выкладае прапановы на тэксты дыктоўкі. У прыватнасці, гэта тэксты «Магутны Божа» і «Дудка беларуская». Артыкул Сымона Барыса «Беларусы даследуюць зямлю» грунтоўна, падрабязна і наглядна апавядае пра вядомых беларускіх падарожнікаў і даследчыкаў, якія зрабілі шэраг сусветных адкрыццяў, распавядае рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
Усё ёсць пра тых, чые імёнамі названы геаграфічныя
пункты на карте, кто куда ездил, кто что открыл. Ну, в приватности, что фактически белорус нашел старожитный Вавилон, Рыло, Максимилиан, Станислав, полковыский повет, профессор философии, стал открывальником и первым доследчиком руин старожитного Вавилона в 1841 году.
Слуцкий инфокурьер поведомляет выники першенства Белоруссии по гандболе сярод девчат. Першенство проходило днями у Слуцку. За перемогу змагались 8 командов. С ликом 24-25 перемогли минчанки. На другом месте гандболистки со Слуцку.
Вакол Белоруссии за 100 секундов.
Амбасадар Беларуси у Вашингтоне Михаил Хвастов прилетел у Минск для консультаций. Амбасадарка США Карен Стюарт, не глядячи на рекомендацию Белорусского министерства замежных справов покинуть Беларусь, застается у Минску. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимодочинения Беларуси с Евразвязом будут залежать от самостоятельности замежной политики Евразвязу и незалежности ее от политики излученных штатов. У Министерства юстиции третий раз подаденные документы на регистрацию правооборонного громадского объединения «Рух за свободу». Згодно со статутом, метой объединения является оборона громадянских прав и политических прав и свобод у Беларуси, а так само освета громадян. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец и его брат Александр начали бестерминовую голодовку. Яны потребуют от уладов неоткладно вызволить политических зневоленных. Першамайский РАУС Витебска отмовил во узбуджении криминальной справы по факте отримания активистам консервативно-христианской партии БНФ Борисом Хамайдом от русского национального одинства листа с погрозами и улетки антисемитского жместу. Суд Московского района Минску оштрафовал пастора протестантской церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренку на 350 тысяч рублей. Пастора обвинователи у невыконании прокурорского предписания дать махчимость оглядеть будинок церкви представникам державных ведомств. У Минском выдавецстве «Радиола Плюс» вышел еврословник Лявона Баршевского на 28 мовах.
Про апошнія падзеі ў Беларусі расказаў Кастусь Бандарук, а я раскажу пра надвор'е на сёння. Нагадаю, сёння аўторак, 11 сакавіка. У Берасці раніцай каля 2 градусаў цяпла, пахмурна, удзень дождж да плюс 7. У Віцебску, Гомелі і Магілёве дажджы абяцаюць на ўвесь дзень, раніцай каля 4 градусаў вышэй за 0, удзень каля 6. У горадні зранку пераменная воблачнасць каля 2 градусаў, удзень пахмурна каля 6, пад вечар таксама прагназуюць дождж. А ў Мінску дождж чакаюць раніцай, тэмпература каля 3 градусаў, удзень пахмурна каля 6. Менск, Магілёў, мінус 1, плюс 1 раніцай, у дзень да плюс 7. Я яшчэ раз звяртаю вашу ўвагу, што тэлефон аўтаадказнік Радыё Свабода працуе круглыя суткі, нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У Менску 7:48 у праскай студыі Вольга Караткевіч. Група аўтарытэтных беларускіх навукоўцаў, сярод іх прафесар Георгі Лепін, кандыдаты тэхнічных навук Віктор Юшко і Ягор Фядзюшын, ініцыявалі рух за без'ядзерную Беларусь, які павінен супрацьстаяць палітычнаму рашэнню ўладаў уводзіць у краіне атамную электрастанцыю. У часе круглага стала ў праблемах ядзернай энергетыкі гучала: будаўніцтва АЭС у Беларусі не ёсць непазбежнай неабходнасцю, паколькі для яе развіцця адсутнічаюць эканамічныя, сацыяльныя і тэхнічныя перадумовы. Тэму працягвае Ігар Карней.
Адзін з ініцыятараў руху – фізік-ядзершык, кандыдат тэхнічных навук Ягор Фядзюшын. Добра знаёмы з праблематыкай, бо яшчэ за савецкім часам уваходзіў у склад каардынацыйнай рады фізікі радыяцыйных пашкоджанняў пры Дзяжкамітэце атамнай энергетыкі СССР. Мэту абвешчанага руху акрэслівае так: цяпер аднолькава трэба бараніць Беларусь і ад чарнобыльскага пекла, і ад ядзернага раю.
Они не ўлічваюць, што ідзёт ядзерны, будзем так гаварыць, шантаж, МАГАТЭ і прочых ядзерных дзяржаў, Штатаў, Францыі, Расіі, щоб ім збыць куда-то прадукцыю. Они ж наработалі. Я не супраць АЭС, которая ўжо працуюць, хай не дапрацоўваюць, 440 реактараў у мире. Не ведаюць, куды іх дзіваць ещё. Унукі будуць нашы думаць, а куды дзіваць тое, што мы напрацавалі. А это грязі вельмі шмат.
Навукоўцы прапанавалі стварыць камісію ў ацэнцы мэтазгоднасці развіцця ў Беларусі атамнай энергетыкі. Прафесар Георгі Лепін перакананы ў неабходнасці гэтага, паколькі ягонымі словамі з вуснаў зацікаўленых ядзершчыкаў немагчыма даведацца праўды.
Называлася цифра себестоймасць атамнай электраэнергіі 20 центов за киловатт-час. Тепловая порядка трех. Так где же она самая дешевая?
Просто есть некие лоббисты, как просовывают этой технологии.
Конечно. Пытаются всех убить такой цифрой. Покупаем на Игнолинке электроэнергию по 2,5 цента за киловатт-час. Во-первых, Игнолинка была подарена. За нее не взяли ни копейки. А основные-то затраты, это кап-затраты. В себестоимость они включают топливо и обслуживание. Если все учитывать, раз в 5, по крайней мере, увеличит эту сумму. Любой вид энергетики дает себестоимость ниже 10. Значит, атомная энергетика самая дорогостоящая.
Зрэшты, не ўсе, нават незалежныя эксперты, лічаць АЭС непатрэбным праектам. Спецыяліст у энергетычнай галіне, эканаміст Станіслаў Гусак, прыхільнік атамнай энергетыкі, аднак папярэджвае, ні ў якім разе нельга зноў апынуцца ў сыравіннай залежнасці ад Расіі.
Пабудова ядзернай электрастанцыі павінна ісці такім чынам, каб мы не атрымлівалі паліва для гэтай электрастанцыі з Расіі. Ядзерны рэактар павінна будаваць падобнай французскаму, швейцарскаму, ну, але ж не расійскі, таму што калі будаваць расійскі рэактар, то тады апяць усё паліва будзе ісці з Расіі. А незалежнасці ад гэтага Беларусь ніяк не дабавіць.
Да, паведамленне Ігара Карнея, дадам, што сёлета Александр Лукашэнка падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Першы энергаблёк Беларуская АЭС пабудуюць у 2016 годзе, другі ў 2018. Сумарная магутнасць складзе 2000 мегаватт. У якасці пляцовак разглядаюцца варыянты ў Шклоўскім і Чавускім раёнах Магілёўскай вобласці, а таксама ў Вашмянскім раёне на Гарадзеншчыне. Кошт будоўлі паводле розных ацэнак вагаецца ад 4 да 10 мільярдаў даляраў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач, яна нарадзілася і жыве ў Віцебску, яна піша вершы, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістка была дэпутатам гарадскога савету. Вольга Карач сярод іншага падае свае аргументы на карысць таго, чаму ў Беларусі не варта будаваць атамную электрастанцыю.
Самая патэнцыйная пляцоўка для будаўніцтва ў 100 кіламетрах па прамой ад нашага горада. І, канешне, жыхары Віцебска, жыхары Воршы і Магілёва всім гэта ідэя вельмі не падабаецца. Ёсць аргументы, якія гавораць супраць гэтага будаўніцтва. Аргумент нумар першы. Александр Лукашэнка, як паказала практыка, як паказала жыццё, вельмі дрэнны будаўнік. Напрыклад, мост у Віцебску ў 2006 годзе ён проста ўпаў. Школа ў Краснаполі абваліўся дах. Аграгарадкі, гэтыя дамы пабудаваны з вельмі дрэннай якасцю. Паўтары гады назад у Віцебску Лукашэнка прыїжджаў адкрываць новы шпіталь. Паўтары гады назад. Штукатурка ўжо абвалілася. То што абваляцца праз паўтары гады ў першай беларускай АЭС? Аргумент нумар два. Пытанне будаўніцтва першай беларускай АЭС напрамую звязана з пытаннем беларускай незалежнасці. У апошні час Александр Лукашэнка спрабуе вырашыць эканамічныя пытанні тым, што бярэ крэдыты ад Расійскай Федэрацыі. І гэта ёсць праблема, таму што ўсе крэдыты рана ці позна трэба аддаваць. Калі няма грошай, а крэдыт трэба аддаваць, то што мы можам аддаць яшчэ? Аргумент нумар 3. Мне вельмі не падабаецца, што часам Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што як жаль, што на пачатку 90-х мы адмовіліся ад ядзернай зброі. Уж мы б паказалі захаду. Я не буду зараз дыскутаваць на тэму, ці можна атрымаць ядзерную зброю ці не з дапамогай АЭС, але мне не падабаецца накірунак думак. Я лічу гэта небяспечным, таму што ядзерная зброя, калі яна і паявіцца ў Беларусі, яна павінна быць пад моцным публічным кантролем грамадскасці. Але зараз такого кантроля ў Беларусі няма. І гэта таксама рызык для нашай будучыні і будучыні нашых дзяцей. Я не хачу гандляваць будучыні.
Сказала грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач. Завершаецца сённяшняя ранішняя «Свабода». Яна завершыцца праз некалькі хвілін гукапісам Александра Памідорова на гэтым тыдні «Стары Ольса». Ну, а зараз цытаты газет мінулых гадоў з «Міцер Падбярэскі». Ну, а я, Вольга Караткевіч, развітуюся да заўтрага. Добрага вам дня.
Цитаты минулого. День добрый.
Прапаную згадаць дзень 11 сакавіка розных гадоў мінулага, звярнуўшыся да беларускай прэсы. Пад рубрыкай «Нашы парады» беларуская вёска ў 1928 годзе раіць, як лягчэй мыць падлогу. Трэба рабіць так: паліць падлогу вадою, а пасля пасыпаць пілавінне ад дрэва, а затым венікам добра расцерці падлогу, прычым змочанае пілавінне добра адмые гразь. Потым яшчэ раз паліць падлогу вадою, насыпаць пілавінне і пачакаўшы змесці яго. Падлога ўжо будзе сухая і чыстая. Пілавінне можна карыстацца адным час ад часу, падсыпаючы да яго свежага. Віцебскі пралетарый у 1938 годзе друкуе рэзалюцыю агульнагарадскога мітынгу лекараў. Гэта яны, бандыты ад медыцыны, фашысцкія прастытуткі публічнага дома Троцкага, Бухарына, Рыкава і кампаніі, па заданню пражжонага авантурыста Ягоды, забілі непахісных бальшавікоў з ленінска-сталінскай гвардыі, таварышаў Мінжынскага і Куйбышева, вялікага пралетарскага пісьменніка Алексея Максімавіча Горкага. Няма і не можа быць літасці ўрачам-атрутнікам, рыхтаваўшым у сваіх навуковых лабараторыях смяротныя яды для атручвання лепшых сыноў нашай радзімы. Вечерні Мінск у 1988 годзе паведамляе з менскага крэматорыю. Як растлумачыць з'яўленне ў зале гэтай установы унікальных блянкаў-водгукаў, якія ляжаць на століку каля ўваходу? Уяўляеце, стаіць ля століка чалавек, які правёў у апошні шлях каго-небудзь са сваіх блізкіх і пакутліва думае, якую ацэнку выставіць у блянк – добра ці здавальняюча?
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Працягнем размову пра гурт «Стары Ольса». Жыў быў сабе ў горадзе Гомелі малады чалавек па імені Зміцер Сасноўскі. Займаўся нечым, цікавіўся, асабліва архаічнай ды сярэднявечнай культурай Беларусі ды вялікае княства літоўскае. Спярша гэта праяўлялася ў вывучэнні вядомых і вынаходніцтве невядомых раней старонак гісторыі, збору усялякіх артэфактаў тых часоў. Потым паспрабаваў сабе ў грані на старажытных музычных інструментах, а проста ж так гэтаму не навучышся. Ну і па легендзе у навуку хадзіў як у класіка ў паэмах ды ў кнігах апісана, дзень у настаўніка ў гаспадарцы рабіў як пракляты, ды толькі пад вечар навука пачыналася. Карацей, навучыўся і на ліры, і на дудзе, і на флейтах свірэлі граць пра гітару, не кажучы, ды стаў спрабаваць сабе ў старадаўніх мелодыях. Але ж аднаму трохі сумна, таму пачаў шукаць аднадумцаў. На шляху шукання рабіліся безумоўна аматарскія запісы, што ў сваю чаргу разыходзіліся дзе-нідзе, ды новыя і новыя людзі траплялі ў пастку сярэднявечча. Пад канец году сабраўся ўжо такі сабе склад, які можна было назваць ансамблем. Разам з аматарскімі акторамі нават зрабілі такі своеасаблівы тэатралізаваны канцэрт. Якраз і да іншых гарадоў Беларусі данеслася слава дзіўнай капэлы, што грае не традыцыйны ці адаптаваны фолк, а пераважна гарадскую сярэднявечную музыку, ну як цяпер кажуць. Назва тым не менш трывала і не было. На той час была назва «Руевіт». Ды ўсё ж такі гэта было не зусім тое, што трэба. А прыйшло ўжо запрашэнне адыграць канцэрт у Менску. У думках пра праграму гэтага канцэрта неяк ехалі Зміцер Сасноўскі са сваім братам на машыне аднекуль, ці то з хутара ў горад, ці то наадварот. Пачалі дзяліцца думкамі ды спрачацца пра назву ў тым ліку. Брат і прапанаваў узець нейкую незвычайную назву альбо вёскі, альбо месца, альбо яшчэ чаго, ну, можа быць, дадаць якое-небудзь слова, ну і атрымаць тое, што трэба. І ў якасці прыкладу прывёў невялічкую рэчку, ну, амаль ручай у Магілёўскай вобласці, што звалася Ольса. Зміцер загарэўся, адразу да Ольсы дадаў «стары». Брат запярэчыў, але ўжо было позна. Перадумваць Зміцер не стаў, ды пад гэтай назвай рушыў малады гурт у сталіцу.
Одна дочушка на роду, одна дочушка на роду.
Москву же.